Dari Washington, inilah VOA.
4 hari menjelang pemilu paruh waktu, hasutan Presiden Trump khawatirkan imigran ilegal.
Gencatan senjata di Yaman diyakini semakin mungkin.
Presiden Tiongkok Xi Jinping berharap Tiongkok dan Amerika bisa membangun hubungan yang mantap dan sehat.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda di hari Jumat 2 November 2018. Apa kabar?
Baik-baik saya. Ya.
Sehat, dan ini penting sekali untuk mendengarkan acara pagi hari ini, karena nanti kita ada sesuatu yang akan kita bagi-bagikan sebenarnya ya.
Terus terang aja, Van. Apa Kastoni? Coba? Ya, langsung aja biar mereka
Karin
penasaran.
Karin aja deh, kasih tahu.
Ya, pendengar, kalau Anda terus menyimak siaran kami hari ini, Anda bisa kemungkinan mendapat hadiah smartphone.
Waduh, jadi ada kuisnya. Nah, pertanyaannya apa? Bagaimana caranya? Dengerin terus siaran pagi hari ini, ya. Jangan kemana-mana pokoknya ya. Oke, dan kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Penyelam temukan kotak hitam pesawat Lion Air yang jatuh di Laut Jawa.
Pembunuh 11 jemaat sinagoga di Pittsburgh menyatakan tidak bersalah.
Lebih 1 juta orang Venezuela menyeberang masuk Kolombia.
Itulah pokok-pokok berita dalam Warta Dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Sedangkan laporan dari Indonesia, peringati Outdoor Classroom Day, sekolah dasar di Deli Serdang mendeklarasikan sekolah ramah anak.
Kalau kita ada nyaman, ya dengan sendiri kita menerima pelajaran kan akan maksimal gitu, apa hasilnya gitu, itu sama kita.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info science dan kesehatan. Avatar akan membantu para penjaga perbatasan Eropa.
Very, very fine-grained micro gestures. So we're not looking at things like smiling or frowning. We're looking at very small movements such as an eye moving left.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang umumnya ditutup bervariasi. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan Warta Dunia disampaikan Puspita Sariwati.
Para penyelam Angkatan Laut Indonesia menemukan apa yang disebut kotak hitam dari puing-puing pesawat Lion Air penerbangan JT610 yang jatuh di Laut Jawa hanya beberapa menit setelah tinggal landas dari Jakarta hari Senin. Perekam suara di kokpit dan perekam data penerbangan dari pesawat jet Boeing 737 MAX 8 itu berisi informasi penting mengenai penerbangan singkat pesawat itu, termasuk komunikasi terakhir pilot dengan pengontrol di darat ketika minta untuk kembali ke darat. Pejabat Indonesia menunjukkan perekam penerbangan itu terendam di laut dalam sebuah wadah transparan. Kepala Badan Penyelamatan Transportasi Nasional Indonesia, Suryanto Cahyono, mengatakan badan itu akan bekerja dengan Badan Keselamatan Lalu Lintas Nasional Amerika yang juga berada di tempat untuk menafsirkan data apapun yang mereka temukan.
Kalau kita bertanya mengenai sistem pesawat, karena ini pesawatnya kan masih baru, jadi banyak data-data desain.
Kementerian Transportasi Indonesia telah memerintahkan pemeriksaan semua pesawat jenis 737 MAX 8 yang baru dan memecat direktur teknis serta para teknisi lain Air yang mengizinkan pesawat itu terbang. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengatakan kepada 7 anggota fraksi Republik Kongres AS yang berkunjung hari Kamis bahwa ia berharap kedua negara dapat menemukan jalan tengah dalam sengketa perdagangan, keamanan, dan masalah lainnya. Hubungan antara Amerika dan Tiongkok semakin tegang sejak Presiden Donald Trump menerapkan tarif baru pada hampir separuh produk Tiongkok musim panas lalu. Sementara Tiongkok membalas dengan mengenakan tarif pada sebagian besar produk AS. Beberapa anggota Kongres AS yang menghadiri pertemuan dengan Li di Kompleks Perkantoran Pimpinan Tiongkok menyatakan keprihatinan atas taktik perdagangan Trump. Hubungan kerja antara dua negara itu lebih lanjut diuji baru-baru ini oleh pidato Wakil Presiden Amerika Mike Pence yang menuduh Tiongkok melakukan agresi militer dan pencurian teknologi. Seorang pria yang membunuh 11 jemaat di sebuah sinagog di Pittsburgh menyatakan diri tidak bersalah hari Kamis di pengadilan federal AS atas 44 dakwaan termasuk pembunuhan dan kejahatan berdasar kebencian. Robert Bowers, 46 tahun, berbicara singkat ketika ia hadir sebentar di pengadilan dan mengatakan ia memahami dakwaan jaksa dan ia menyatakan diri tidak bersalah. Majelis Hakim mendakwa Bowers hari Rabu sehubungan dengan serangan tanggal 27 Oktober di Sinagog Tree of Life. Dalam mengumumkan dakwaan itu, Jaksa Agung AS Jeff Sessions mengatakan kejahatan itu sangat biadab dan keji bagi nilai-nilai bangsa. Maka kasus ini tidak hanya penting bagi para korban dan mereka yang dicintai, tetapi juga bagi kota Pittsburgh dan seluruh bangsa. Lebih dari 1 juta orang Venezuela telah menyeberang perbatasan memasuki Kolombia sejak awal tahun ini, meskipun 670 ribu di antaranya kemudian pindah ke negara lain, kata Otoritas Migrasi Kolombia. Mereka yang menyeberangi perbatasan itu kebanyakan pergi ke Ekuador, Peru, Chile, Amerika, dan Meksiko, kata Migración Colombia atau Badan Migrasi Kolombia yang memantau migrasi dalam sebuah pernyataan hari Rabu. Pihak berwenang juga mengatakan lebih dari 1 juta orang Venezuela tinggal di Kolombia. 573 ribu di antaranya mempunyai dokumen yang sah. Presiden Amerika Donald Trump akan membuat pernyataan tentang imigrasi pada hari Kamis sebelum ia pergi untuk berkampanye, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada kantor berita Reuters. Pernyataan itu disampaikan sekitar jam 4 sore waktu Washington DC, tetapi tidak ada rincian tambahan yang disampaikan, kata pejabat. Trump telah mengangkat topik imigrasi ilegal sebagai fokus utamanya pada hari menjelang pemilihan anggota Kongres 6 November yang akan menentukan apakah tokoh Republikan itu tetap mengendalikan Gedung Putih. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kami ingatkan lagi bahwa nanti akan ada kuis berhadiah smartphone untuk Anda di mana jawabannya itu terselip di salah satu informasi yang kita sampaikan di siaran pagi hari ini. Ya. Oke, sekarang kita selepas Warta Dunia, kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pada perdagangan hari Kamis, pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi. Laporan dari Bursa Saham dan Perdagangan Komoditi di New York lebih lanjut disampaikan Adriana Sembiring.
Saham-saham Amerika umumnya naik untuk hari ketiga berturut-turut, sementara para investor menyambut serangkaian laporan laba perusahaan terbaru dengan optimistis di tengah tanda-tanda meredanya ketegangan perdagangan. Dolar Amerika merosot dan harga minyak jatuh. Di Bursa Wall Street pada penutupan perdagangan Kamis sore, indeks Dow Jones naik 265 poin, ditutup pada 25.380. Indeks S&P 500 menanjak 28 poin menjadi 2.740. Indeks Nasdaq naik 128 poin, ditutup pada 7.434. Di Eropa, indeks saham utama berakhir beragam pada penutupan perdagangan Kamis sore. Indeks FTSE 100 di London turun 13 poin menjadi 7.114. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman naik 21 poin, berakhir pada 11.468. Indeks CAC 40 di Paris turun 7 poin menjadi 5.085 poin. Sebelumnya, Kamis sore di Asia, bursa-bursa utama juga ditutup beragam dengan indeks Nikkei di Tokyo turun 233 poin menjadi 21.687. Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 436 poin, berakhir pada 25.416. Indeks saham gabungan Shanghai naik 3 poin, ditutup pada 2.606. Dalam perdagangan mata uang terhadap dolar di New York Kamis sore, euro menguat menjadi $1.14, pound sterling naik menjadi $1.29, mata uang Jepang menguat menjadi 112,6 yen per dolar. Rupiah diperdagangkan pada 15.127 rupiah per dolar. Di bursa komoditi, harga minyak mentah WTI turun 2,8% diperdagangkan pada harga $63.50 per barel. Harga emas di pasar spot naik 1,7% menjadi $1,235 per troy ounce. Sekian laporan bursa dan keuangan, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Rakyat Amerika akan ke TPS-TPS pada tanggal 6 November 2018 untuk mencoblos dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections yang akan menentukan partai politik mana, Partai Republik atau Partai Demokrat, akan menguasai kedua majelis Kongres Amerika, yaitu DPR atau House of Representatives dan Senat, serta seberapa besar pula kekuasaan partai yang menang nanti.
Anggota DPR Amerika seluruhnya berjumlah 435 dan jumlah anggota Senat Amerika 100 senator. Pada pemilu paruh waktu tanggal 6 November mendatang, ke-435 anggota DPR akan bersaing dengan para caleg baru yang partainya berlawanan. Dari ke-100 anggota Senat, hanya sepertiga atau 35 senator yang harus mencalonkan diri dan bersaing dengan para calon dari partai berlawanan dalam pemilu paruh waktu ini.
Dan pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional. Presiden Trump menghasut lagi lewat penyebaran rasa takut seputar isu imigran ilegal. Hanya beberapa hari sebelum pemilihan paruh waktu di Amerika yang akan berlangsung Selasa mendatang. Laporan wartawan VOA Ken Bredemeyer dari Washington lebih lanjut disampaikan Jimmy Manan.
Dalam sebuah iklan kampanye baru yang kontroversial dan diposting di Twitter, Trump mengatakan tanpa disertai bukti-bukti bahwa pihak Demokrat membiarkan imigran Meksiko yang sudah dua kali dideportasi tinggal di negara ini sebelum dia membunuh dua deputi sheriff di California pada 2014. Iklan itu menunjukkan Luis Bracamontes tertawa di peradilan sebelum dijatuhi hukuman mati dan bersumpah, "Saya akan membunuh polisi lagi." Pemimpin Amerika itu mengklaim Demokrat hendak membiarkan peraturan di dalam konstitusi Amerika yang memberi kewarganegaraan secara otomatis kepada setiap bayi yang lahir di Amerika, termasuk bayi-bayi dari imigran ilegal. Trump minggu ini mengatakan dia bisa mengubah peraturan itu dengan menandatangani sebuah perintah eksekutif. Tetapi kebanyakan pakar hukum mengatakan perubahan terhadap konstitusi harus melewati jalur tertentu, yakni disetujui oleh 2/3 Kongres atau sebuah konvensi konstitusi yang diupayakan oleh 2/3 dari ke-50 negara bagian Amerika Serikat. Ratusan ribu anak-anak imigran ilegal diberikan kewarganegaraan secara otomatis setiap tahun karena kebijakan yang gila ini, kata Trump dalam rally itu. Dan mereka semuanya segera punya akses ke setiap manfaat dari kewarganegaraan Amerika yang menghabiskan biaya miliaran dolar setiap tahun. Gedung Putih mengatakan Kamis, Trump sebelum pergi ke rally politik berikutnya merencanakan pidato tentang imigrasi. Trump minggu ini mengerahkan lebih dari 5.000 pasukan ke perbatasan Amerika di selatan, berbatasan dengan Meksiko, untuk menghadang sebuah kafilah terdiri dari beberapa ribu migran, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, dan mencegah mereka masuk ke Amerika. Migran itu masih lebih dari 1.000 kilometer jaraknya dari Amerika, tetapi Trump menyebut mereka sebagai penyusup, dan katanya dia merencanakan mengirim sampai 15.000 pasukan untuk menghadapi apa yang dia anggap sebagai ancaman terhadap Amerika. Mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika dari Kabinet Presiden Bush dan seorang Republik, Tom Ridge, menampik klaim Trump itu Kamis, dan kepada VOA dia mengatakan, Penggunaan kata invasi itu sangat tidak tepat untuk menggambarkan ancaman itu, serta seruan bagi pengerahan lebih banyak pasukan ke perbatasan merupakan retorika berlebihan. Senator Jeff Flake, Republik dari Arizona, seorang pengecam Trump, mengirim cuitan, "Ini merupakan titik terendah di dalam kampanye dan sangat merisaukan." The Voice of America.
Pendengar, kami ingatkan lagi bahwa sebentar lagi nanti akan ada soal kuis di mana jawabannya itu terselip di informasi yang kita sampaikan
hari ini.
Hari ini ya, di siaran pagi hari ini, dan pemenangnya nanti bisa mendapatkan smartphone.
Ya, dan akan diumumkan besok.
Iya. Jadi dengerin terus, jangan, sampai nanti kita umumkan ya.
Jangan melewatkan ya siaran ya, hari ini.
Hari ini, nanti berarti hari Minggu, Senin ya, berarti diumuminnya ya. Pokoknya intinya hari dengerin ini. Terus deh ya. Nanti soalnya. Sementara sekarang ini saya lagi ngeliat juga ya, betapa sekarang sudah canggih. Kan kalau mobilnya terus sendiri udah banyak.
Mm-hmm, ya, swakemudi.
Swakemudi, dan di Washington DC juga sebentar lagi diuji coba untuk delivery kan. Delivery pesanan segala macam itu pakai swakemudi. Nah yang sekarang lagi dikembangkan lagi adalah kalau mobil yang parkir sendiri orang di dalam itu udah banyak sekarang kan. Tinggal dipencet, dia langsung nyesuaiin sendiri space-nya sampai parkir rapi.
Nah, ini nggak sedang menghayal kan?
Enggak, itu udah ada itu, udah banyak di jalanan, nih. Sudah ada. Nah, tapi yang sekarang lagi dikembangkan lagi ini oleh Tesla salah satunya adalah yang nantinya orang bisa turun duluan. Misalnya buru-buru nih, set, dia turun aja dulu, udah di set aja di apps-nya pencet, udah mobil nyari sendiri, nyari parkir sendiri, langsung dia parkir. Orangnya nggak usah pusing. Gitu. Ntar kalau udah keluar, saya tinggal dipanggil lagi mobilnya ada di mana.
Datang lagi. Jadi kita nggak usah bolak-balik ke tempat parkir.
Iya. Nah, update yang pertama ini adalah memungkinkan orang itu turun, dia mencet tombol, mobil akan ngikutin dia. Gitu. Jadi dia nanti masuk dulu ke dalam gitu kan, mobilnya nunggu, begitu dia keluar, mobilnya nyamperin lagi.
Cuma mau ngasih surat gitu misalnya.
Iya. Nah, update berikutnya adalah itu tadi. Wah, buru-buru nih. Wah, aduh susah nyari parkir. Udah deh, turun duluan. Ya udah mobil ya, cari parkir ya gitu. Udah mobilnya nyari sendiri. Enak ya?
Jadi bukan hanya smartphone tapi juga smart car.
Nah, itu dia. Enggak tahu bisa berlaku di Indonesia apa enggak. Nanti kan banyak soalnya. Eh, Pak, mundur. Enggak ada orang ya. Serem juga tuh parkirnya. The Voice of America. VOA.
Dan pendengar, kini kita lanjutkan dengan laporan internasional kedua. Diplomat-diplomat Barat yakin pasukan yang dipimpin Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman akan menyetujui permintaan Amerika untuk menghentikan pertumpahan darah yang telah berlangsung 4 tahun dalam 30 hari ini.
Ya, dan mereka berharap semua faksi yang bertikai akan bertemu dan berbicara di Swedia bulan depan. Laporan wartawan VOA Jamie Detmer dari London lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Imbauan Amerika hari Selasa mengenai gencatan senjata di Yaman yang didukung Inggris dan Perancis memicu harapan yang hati-hati bahwa mungkin kini ada terobosan bagi upaya internasional mengakhiri perang yang telah menyebabkan lebih dari 10.000 orang tewas akibat pertempuran dan lebih dari 50.000 orang meninggal akibat kelaparan. Badan-badan PBB dan organisasi bantuan swasta memperkirakan 14 juta warga Yaman berada di ambang kelaparan dengan sekitar 130 anak meninggal setiap hari akibat kekurangan gizi. Diplomat-diplomat Barat mengakui kemungkinan terobosan itu didorong kematian wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi yang bekerja untuk harian The Washington Post. Mereka mengatakan kematian Khashoggi memberi mereka kesempatan lebih besar untuk mendorong lebih keras di akhirnya konflik itu. Kepada BBC hari Rabu, Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan kematian Khashoggi membantu Amerika dan menekan Arab Saudi. Menurutnya terlalu dini untuk bersikap optimistis, tetapi kini ada peluang. Perang 4 tahun di Yaman mengadu pemerintah yang diakui secara resmi, yang didukung Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, melawan etnis Houthi, kelompok Syiah yang didukung Iran. Imbauan Amerika untuk gencatan senjata disampaikan hanya sehari setelah koalisi militer pimpinan Arab Saudi mengatakan sedang menyiapkan serangan baru terhadap Hudaydah dalam beberapa hari dan telah mengerahkan lebih dari 10.000 tentara baru menuju kota itu untuk serangan baru tersebut. Berbicara di Washington hari Selasa, Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis mengatakan, 30 hari dari sekarang, kami ingin melihat semua pihak berada di sekitar meja perdamaian atas dasar gencatan senjata, penarikan dari perbatasan, dan atas dasar penghentian serangan bom yang akan mengizinkan utusan khusus mengumpulkan mereka di Swedia dan mengakhiri perang ini. Kita telah terjebak dalam masalah ini cukup lama. Diplomat-diplomat mengatakan mereka kini merasakan bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman yang selama ini membawahkan upaya militer Arab Saudi di Yaman mungkin bersedia mengakhiri intervensi negaranya sebagai salah satu cara merehabilitasi diri pasca pembunuhan Khashoggi. Dan pendengar, kini kita ke laporan dari Indonesia. Belajar di luar kelas merupakan kampanye global untuk menginspirasi aktivitas belajar dan bermain di luar kelas minimal 90 menit setiap hari.
Ya, lebih dari 20 negara di seluruh dunia melakukan belajar di luar kelas. Antara lain di Inggris, Australia, India, Kolombia, dan Saudi Arabia, Amerika, juga Indonesia pastinya. Jutaan anak dari ribuan sekolah turut mengambil bagian dalam kampanye ini. Reporter VOA di Medan, Anugrah Andriansyah, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Hari belajar di luar kelas atau Outdoor Classroom Day adalah hari untuk merayakan dan menginspirasi bermain serta pembelajaran di luar kelas. Sekolah Dasar Negeri 101729 Kampung Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan salah satu sekolah yang turut melaksanakan Outdoor Classroom Day pada Kamis. SD Negeri 101729 Kampung Lalang mengusung tema perilaku hidup bersih dan sehat, sarapan setiap hari, cinta tanah air, dan permainan tradisional. 300-an siswa mengikuti Outdoor Classroom Day di sekolah ini. Bukan hanya kegiatan belajar di luar kelas, para siswa dan guru di SD Negeri 101729 juga mendeklarasikan sekolah ramah anak. Kepala Sekolah SD Negeri 101729 Ida Mauli Utagalung mengatakan para guru dan paguyuban orang tua siswa sepakat menyatakan untuk melaksanakan kegiatan sekolah ramah anak. Pihak sekolah dan orang tua siswa juga menjamin serta menghormati hak-hak anak untuk mewujudkan Deli Serdang layak anak.
Kalau kita ada nyaman, ya dengan sendiri kita menerima pelajaran kan akan maksimal gitu, apa hasilnya gitu, itu sama kita. Saya kira salah satu poin yang paling penting adalah supaya sekolah ini menjadi rumah kedua bagi si anak.
Kegiatan Outdoor Classroom Day diawali dengan sarapan bersama. Kemudian para siswa membaca deklarasi sekolah ramah anak dan melakukan senam. Outdoor Classroom Day bukan pertama kalinya dilakukan. Kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan pada tahun sebelumnya. Pihak sekolah juga merencanakan Outdoor Classroom Day akan dilakukan setiap pekan dan tidak lagi sebagai agenda tahunan.
Sebenarnya sudah beberapa kali, cuman karena ini pencanangannya hari ini, ya kami ini akan lanjutkan gitu untuk sekali seminggu akan kami adakan kegiatan seperti ini gitu, setiap hari Jumat.
Nah. Para siswa diwajibkan memainkan permainan tradisional seperti gundu atau kelereng, lompat tali, congklak, hingga bakiak batok. Ida Mauli menjelaskan hal itu dilakukan agar para siswa mampu bersosialisasi dengan anak-anak lain serta melestarikan permainan tradisional yang mulai tergerus modernisasi.
Karena sekarang ini anak-anak semua pada pegang HP, sehingga mereka kurang bersosialisasi terhadap temannya. Jadi individu sifat mereka. Jadi dengan adanya permainan seperti ini, mereka bisa bersosialisasi, saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain begitu. Saya kira ini faedahnya untuk menciptakan kembali permainan tradisional.
Pada kesempatan yang sama, salah seorang guru di SD Negeri 101729 Kampung Lalang, Eldina Pusunggu, mengatakan Outdoor Classroom Day sangat begitu antusias disambut para warga sekolah. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadikan sekolah sebagai tempat aman dan nyaman bagi anak-anak. Kemudian kekerasan dalam lingkungan sekolah juga harus ditiadakan.
Kalau menurut saya ya, sangat ya positif lah kegiatan ini untuk perkembangan anak. Karena sekarang ini kan pemerintah menggalakkan kalau anak-anak itu tidak boleh dikerasin lagi. Main pukul pun nggak boleh lagi. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu bisa bersahabat dengan guru. Itulah kegiatan sekarang.
Lalu terkait dengan deklarasi sekolah ramah anak, Eldina berharap terjalinnya kerjasama antara guru dan orang tua siswa dalam membina anak-anak. Hal tersebut juga dipercaya mampu menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dan seluruh orang tua siswa. Dari Medan, Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kami menyajikan kini info sains dan kesehatan. Program kecerdasan buatan baru bisa membuat Eropa lebih aman. Ketika proyek percontohan dimulai bulan depan, Avatar yang disebut Eye Border Control akan membantu polisi menjaga beberapa gerbang perbatasan di dalam 26 negara yang termasuk dalam area Schengen. Senen, Eropa.
Ya, teknologi ini diperkenalkan 20 Oktober lalu dalam satu festival sains yang diselenggarakan Manchester Metropolitan University. Laporan wartawati VOA Maria Madialo mengenai hal itu selengkapnya disampaikan Adrian Semiring dalam Info Sains dan Kesehatan.
What is the planned date of your leaving the Schengen area?
Inilah yang mungkin menyambut kita ketika melakukan perjalanan di Eropa. Pada masa depan, satu avatar mengajukan pertanyaan selayaknya seorang pengawal perbatasan. Satu perbedaan utama, kata para ilmuwan, perangkat lunaknya dapat mengetahui apakah seorang pelancong berbohong atau tidak.
Well, it uses non-verbal behavior, very, very fine-grained micro gestures. So we're not looking at things like smiling or frowning, we're looking at very small movements such as an eye moving left or right.
Avatar ini menggunakan perilaku nonverbal, gerakan mikro yang sangat halus. Jadi kita tidak melihat hal-hal seperti tersenyum atau mengerutkan kening, kami melihat gerakan yang sangat kecil seperti mata yang bergerak ke kiri atau ke kanan, kata Kelly Crockett dari Manchester Metropolitan University. Pakar AI atau kecerdasan buatan Kelly Crockett yang membantu mengembangkan teknologi ini mengatakan avatar tersebut mampu mendeteksi perubahan 38 fitur wajah seseorang. Avatar ini juga dapat menganalisa suara seseorang dan memeriksa biometrik termasuk nadi telapak tangan dan sidik jari. Pengawasan perbatasan telah menjadi topik panas di seluruh Eropa karena puluhan ribu migran, sebagian besar dari Afrika dan Timur Tengah, telah mencoba masuk ke negara-negara Uni Eropa. Pada 2015, Hungaria mendirikan pagar kawat berduri setelah pertempuran kecil di perbatasannya dengan Serbia. Namun, teknologi baru ini tidak akan menggantikan manusia sebagai penjaga perbatasan.
It does not make a full automated decision. It gives a risk score. For each individual traveler.
Avatar itu tidak membuat keputusan otomatis sepenuhnya. Avatar itu memberikan skor risiko untuk setiap pelancong, kata Crockett. Proyek ini didanai oleh proyek Horizons 2020 Uni Eropa. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. VOA.
Dan kita sekarang akan memberitahukan kuis hari ini.
Yeay.
Simak baik-baik.
Oke.
Okay. Irfan mau menyampaikan kuis hari ini?
Boleh. Pokoknya nanti pemenangnya.
Jangan yang susah-susah, Van. Hah? Jangan yang susah-susah kasih. Wah, pertanyaannya.
Baru aja suruh ini, eja satu persatu nama. Enggak, ini yang gampang aja ya. Tadi kita sudah mendengarkan info science ya, dari dunia science dan juga kesehatan. Ada mengenai, disebut mengenai avatar yang bisa membantu ini ya, apa namanya,
menjaga perbatasan.
Nah, pertanyaannya adalah di benua mana, benua apa ya avatar ini? Oke, di benua apa? Sebutkan ya, tadi yang diberitakan tadi itu ada di benua apa avatar ini dicoba untuk membantu polisi menjaga perbatasan.
Ya, kirimkan jawaban Anda dengan format nama, spasi jawaban, spasi di mana mendengar kuis ini, dan kirimkan jawaban melalui WA atau WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi, kirim jawaban Anda melalui WA ke 0811-999-717.
Ya, benua apa?
Dan kini kami sampaikan laporan internasional ketiga. Presiden Tiongkok Xi Jinping berharap Tiongkok dan Amerika bisa membangun hubungan yang mantap dan sehat. Laporan kantor berita Reuters, selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Kantor berita resmi Tiongkok mengabarkan hari Kamis, harapan itu dikemukakan Xi Jinping dalam pembicaraan telepon dan pada saat kedua negara dengan ekonomi terbesar itu terlibat dalam pertikaian sengit di bidang perdagangan. Sebagaimana disiarkan oleh televisi pemerintah Tiongkok, Xi Jinping dan Trump berharap dapat memperluas perdagangan bilateral. Delegasi perdagangan kedua negara perlu memperkuat kontak dan melakukan konsultasi atas isu-isu serta kepentingan kedua pihak dan mempromosikan suatu rencana yang dapat diterima keduanya guna mencapai konsensus dalam isu perdagangan antara kedua negara, kata Xi Jinping. Xi Jinping juga dikutip mengatakan ia siap bertemu dengan Presiden Trump dalam KTT G20 di Argentina. Xi mengeluarkan ucapan ini setelah Trump mengemukakan lewat Twitter bahwa perundingan dagang dengan Tiongkok berjalan mulus dan ia berencana bertemu dengan Xi Jinping dalam KTT tersebut setelah mereka berdua melakukan pembicaraan yang sangat baik. Amerika dan Tiongkok tengah terlibat perang dagang dan keduanya sudah mengenakan tarif atas produk impor satu sama lain. Dalam pembicaraan telepon hari Kamis, Xi Jinping juga berharap Amerika dan Korea Utara maju terus dalam upaya membuat Semenanjung Korea bebas nuklir guna menjamin stabilitas regional.
Dari Washington, inilah VOA.
Nigeria siarkan drama radio untuk membasmi migrasi tidak jelas yang berbahaya.
Pengaruh besar Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik menjadi tantangan kepentingan Amerika.
Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington pagi ini, Jumat 2 November 2018. Kali ini Anda bersama Karina Amkas.
Dan saya Irfan Isan. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam informasi dan laporan.
Dan juga akan kami sampaikan kuis untuk hari ini yang soalnya akan berhadiah smartphone.
Nah, itu dia.
Bersama kami pendengar juga ada produser Erna Wiyasih dan teknisi Calvin Fowler. Kami awali VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Puspita Sariwati.
Para penyelam Angkatan Laut Indonesia menemukan apa yang disebut kotak hitam dari puing-puing pesawat Lion Air penerbangan CT-610 yang jatuh di Laut Jawa hanya beberapa menit setelah tinggal landas dari Jakarta hari Senin. Perekam suara di kokpit dan perekam data penerbangan dari pesawat jet Boeing 737 MAX 8 itu berisi informasi penting mengenai penerbangan singkat pesawat itu, termasuk komunikasi terakhir pilot dengan pengontrol di darat ketika minta untuk kembali ke darat. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengatakan kepada 7 anggota fraksi Republik Kongres AS yang berkunjung hari Kamis bahwa ia berharap kedua negara dapat menemukan jalan tengah dalam sengketa perdagangan, keamanan, dan masalah lainnya. Hubungan antara Amerika dan Tiongkok semakin tegang sejak Presiden Donald Trump menerapkan tarif baru pada hampir separuh produk Tiongkok musim panas lalu. Sementara Tiongkok membalas dengan mengenakan tarif pada sebagian besar produk AS. Seorang pria yang membunuh 11 jemaat di sebuah sinagog di Pittsburgh menyatakan diri tidak bersalah hari Kamis di pengadilan federal AS atas 44 dakwaan termasuk pembunuhan dan kejahatan berdasar kebencian. Robert Bowers, 46 tahun, berbicara singkat ketika ia hadir sebentar di pengadilan dan mengatakan ia memahami dakwaan jaksa dan ia menyatakan diri tidak bersalah. Majelis Hakim mendakwa Bowers hari Rabu sehubungan dengan serangan tanggal 27 Oktober di sinagog Tree of Life. Lebih dari 1 juta orang Venezuela telah menyeberang perbatasan memasuki Kolombia sejak awal tahun ini, meskipun 670 ribu di antaranya kemudian pindah ke negara lain, kata Otoritas Migrasi Kolombia. Presiden Amerika Donald Trump akan membuat pernyataan tentang imigrasi pada hari Kamis sebelum ia pergi untuk berkampanye, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada kantor berita Reuters. Pernyataan itu disampaikan sekitar jam 4 sore waktu Washington DC, tetapi tidak ada rincian tambahan yang disampaikan, kata pejabat.
Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Tadi kita sudah ikuti Warta Dunia. Kemudian dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Jumat 2 November 2018. Di antaranya, Nigeria siarkan drama radio untuk membasmi migrasi tidak jelas yang berbahaya. Juga kemudian ada pengaruh besar Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang merupakan tantangan kepentingan Amerika.
Selain dua laporan internasional, juga akan ada berita ekonomi dan keuangan tentunya. Kali ini antara lain tentang pengakuan Presiden Xi Jinping akan adanya ketidakpastian dalam perekonomian Tiongkok.
Ya, ada pula nanti bincang-bincang dengan Dianovita Elfrida Rajaguguk. Dia akan berbicara mengenai sahabat anak dan kapal belajar alusi Tau Toba.
Ketika dia tidak punya akte, dia tidak punya akses untuk menerima asuransi kesehatan yang diberikan oleh pemerintah seperti BPJS atau fasilitas pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar yang mengharuskan anak-anak tercatat.
Jangan lewatkan sajian Amerika Kini pagi ini mengenai kandidat Senat Partai Republik dari Arizona yang mendukung kebijakan imigrasi presiden.
I am here today to be my mom's voice. I will use it to advocate for the most innocent victims of illegal immigrant crimes.
Dan nanti akan kami ulangi lagi ya, kuis untuk hari ini berhadiah smartphone. Selain itu juga ada laporan dari Indonesia, peringatan Outdoor Classroom Day. Sekolah dasar di Deli Serdang mendeklarasikan sekolah ramah anak.
Sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Presiden Xi Jinping mengakui ada ketidakpastian dalam perekonomian negaranya. Dan terkait skandal dana kekayaan negara 1 MDB Malaysia, Jaksa Amerika umumkan tuduhan kriminal terhadap dua mantan bankir dan pemodal Malaysia. Laporannya disampaikan Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping berusaha meyakinkan para pengusaha Tiongkok pada pertemuan hari Kamis dengan janji akan menopang perusahaan swasta dengan pajak yang lebih rendah dan pendanaan lebih besar, seraya mengakui adanya ketidakpastian dalam perekonomian Tiongkok. Xi mengadakan pertemuan itu di tengah tanda-tanda bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu mulai kehabisan tenaga karena menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat, penumpukan utang besar-besaran, dan lemahnya mata uang. Meskipun status ekonomi Tiongkok secara keseluruhan stabil, ketidakpastian dalam pembangunan ekonomi negara kita jelas meningkat, tekanan bertambah, dan perusahaan menghadapi lebih banyak kesulitan, kata Xi menurut kantor berita resmi Xinhua. Xi yang telah menyuarakan dukungan bagi perusahaan swasta beberapa kali tahun ini menyarankan sejumlah kebijakan, termasuk menurunkan pajak perusahaan dan menyelesaikan tantangan pendanaan yang dihadapi oleh perusahaan. Dia juga mengusulkan agar pemerintah provinsi menggalang dana talangan mereka sendiri untuk menyelamatkan perusahaan. Sementara itu, Jaksa Amerika Serikat mengumumkan tuduhan kriminal pada hari Kamis terhadap dua mantan bankir Goldman Sachs dan pemodal Malaysia Low Tech Joe terkait skandal dana kekayaan negara 1MDB Malaysia. Jaksa Amerika itu mengumumkan bahwa Tim Leisner, mantan mitra Goldman Sachs di Asia, telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk mencuci uang dan konspirasi untuk melanggar Foreign Corrupt Practices Act atau Undang-Undang Praktik Korupsi di luar negeri Amerika Serikat dan bersedia membayar denda $43.7 juta. Roger Ng, mantan bankir Goldman lainnya ditangkap di Malaysia, kata jaksa itu. Orang ketiga, pemodal yang dikenal sebagai Joe Low, masih menjadi buronan. Para pejabat Malaysia yakin Low tinggal di Tiongkok. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, membentuk dana itu di mana Low memainkan peran kunci. Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan sehubungan dengan dugaan korupsi yang melibatkan 1MDB. Diperkirakan $4.5 miliar telah disalahgunakan dari 1MDB oleh pejabat tingkat tinggi dana itu dan rekan mereka. Demikian tuduhan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Setidaknya 6 negara termasuk Malaysia, Amerika Serikat, dan Swiss telah menyelidiki dugaan pencurian dari 1MDB. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan internasional. Serial drama radio baru yang diproduksi bersama oleh Badan Migrasi PBB atau IOM dan beberapa lembaga Nigeria yang menangani masalah migrasi dan penyeludupan bertujuan mencegah orang mempertaruhkan hidup dengan melakukan perjalanan berbahaya ke Eropa.
Serial radio ini akan disiarkan dalam bahasa Pidgin dan Yoruba di 6 negara bagian Nigeria. Laporan wartawati VOA Lisa Slain dari markas besar IOM di Jenewa selanjutnya disampaikan Adriana Semiring.
Speed FM, first Pidgin station for Edo State. We lead, others follow.
Speed FM di Edo State adalah salah satu dari beberapa stasiun radio yang akan menyiarkan Abroad Mata, serial drama 13 episode tentang migrasi yang tidak jelas. Diikuti oleh sesi telepon langsung di mana orang mendapat kesempatan untuk membahas pengalaman mereka dengan seorang ahli.
Efi, Omoribi, Natriwo, Ani Dewaka Koma Wasel. I hope I never enter trouble again.
Effie, you know here I called you? You know here I called your name?
It's Effie Omorigbe.
He get many people there. We dress me, they go back home. Me, they go meet their people. We did for.
Dalam episode pertama yang disebut Waka Well ini, Efe, seorang wanita muda dari Benin, baru saja kembali dari perjalanan mengerikan untuk menyeberangi gurun Afrika Utara dengan harapan bisa mencapai Eropa. Dia sedang berusaha membujuk sahabatnya, Patricia, yang mencoba ke Eropa dari Libya agar dia kembali pulang ke rumah. Setiap tahun, puluhan ribu pria dan wanita muda dari Afrika Barat melakukan perjalanan berbahaya melintasi Sahara dan Laut Tengah untuk mencapai Eropa. Banyak yang dieksploitasi dan dilecehkan oleh penyelundup dan pedagang sepanjang perjalanan. Yang lainnya tenggelam di Laut Tengah. Meskipun berbahaya, juru bicara Badan Migrasi PBB, Joel Milman, mengatakan migrasi yang tidak jelas terus menjamur. Dia memberitahu VOA, propaganda media sosial dan gosip lokal menggambarkan kehidupan yang cerah di Eropa, menarik minat para migran Afrika Barat untuk menguji keberuntungan mereka. Dia mengatakan, serial radio ini hendak melawan gambaran palsu itu.
This is an effort to create a drama that's accessible, that's on the radio, that people can
hear. Ini adalah upaya untuk menciptakan drama yang dapat diakses, yaitu melalui radio, yang dapat didengar orang sebelum memutuskan sendiri apakah mereka sudah diberitahu yang sebenarnya tentang pengalaman berupaya ke Eropa dengan cara tidak jelas, kata Milman. Serial ini disiarkan oleh stasiun-stasiun di negara bagian Edo, Delta, Oyo, Ogun, Imo, dan Lagos.
Look around you, Patricia.
Episode Waka Well ini berakhir dengan kebahagiaan. Teman-teman Patricia dan ibunya berhasil meyakinkan dia untuk pulang ke rumah, menyenangkan semua orang. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita ke laporan berikutnya. Kebangkitan Tiongkok dan pengaruh besar negara itu di kawasan Indo-Pasifik merupakan tantangan terhadap kepentingan Amerika. Tetapi konfrontasi jangan sampai mendominir hubungan antara dua kekuatan itu. Demikian diingatkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison hari Kamis. Berikut laporan kantor berita AFP dibacakan Jimmy Manan.
Dalam pidato kebijakan luar negerinya yang pertama, Morrison berusaha secara hati-hati menyinggung pergesekan antara persekutuan Australia dan Amerika Serikat serta menanggapi Tiongkok yang dinilai semakin agresif. Yang pasti di masa mendatang kita akan menyaksikan sebuah persaingan strategis Amerika-Tiongkok yang lebih intensif. Demikian pesan Morrison di hadapan Asia Society Australia di Sydney. Penting hubungan Amerika-Tiongkok tidak didominasi oleh konfrontasi, katanya. Di tengah-tengah sanksi perdagangan dan kontras sanksi antara kedua raksasa ekonomi itu yang membuat pertikaian perdagangan ini semakin parah. Australia adalah anggota dari Persekutuan Intelijen Barat serta punya hubungan militer yang erat serta sudah berlangsung lama dengan Washington. Kini Australia berada di tengah-tengah kancah kericuhan geopolitik abad ke-21. Sebuah pertempuran diplomatik dan upaya memenangkan pengaruh sedang berlangsung di Pasifik Selatan. Dan di sana ada beberapa negara pulau kecil yang vital untuk pelayaran internasional serta merupakan batu loncatan baik untuk Beijing maupun Washington yang hendak memproyeksikan kekuatan militer dan ekonomi di kawasan Pasifik. Sementara kekuatan ekonomi bergeser, tidak mencengangkan kalau banyak negara berusaha memainkan peran strategis lebih besar di kawasan kita, kata Morrison. Khususnya Tiongkok sedang berupaya mempengaruhi Indo-Pasifik, katanya. Tiongkok adalah negara yang mengubah keseimbangan kekuatan dan kadang-kadang lewat penentangan terhadap kepentingan Amerika. Sementara Scott Morrison menekankan pentingnya Amerika bagi keamanan Australia, dia mengatakan hubungan dengan Tiongkok juga harus dipertahankan agar tetap stabil. Hubungan antara Canberra dan Beijing semakin tegang oleh keputusan Australia melarang bisnis telekomunikasi Tiongkok mengoperasikan jejaring 5G Australia yang baru. Dan alasannya, hal itu menimbulkan ancaman keamanan bagi Australia. Morrison menggambarkan hubungan Australia dan Tiongkok sebagai sangat penting dan vital, serta mencatat perdagangan, turisme, dan pertukaran mahasiswa sekarang sedang mencapai volume tertinggi. Beijing telah memberikan kredit bernilai miliaran dolar untuk pembangunan sarana kepada negara-negara pulau kecil di Pasifik, dan Tiongkok sedang berunding dengan Vanuatu tentang kemungkinan membangun pangkalan militer di sana. Morrison yang mulai menjabat Agustus lalu mengindikasikan Australia juga akan berupaya melebarkan pengaruhnya. Dia mengumumkan sebuah inisiatif untuk membangun pangkalan militer Lombrum di Manus, Papua Nugini. The Voice of America, VOA.
Van, katanya ada lagi ya, animator Indonesia yang istilahnya mulai merambah Hollywood.
Iya, sebenarnya sih memang sudah mulai lama, tapi baru mulai terkuak satu demi satu. Kita beberapa kali meliput ya pada saat liputan ke Los Angeles, para animator-animator yang terlibat di film-film besar, film Marvel, ya kan. Nah, ini salah satu lagi yang sekarang bisa kita lihat profilnya ada di website VOA Indonesia. Ini seorang bernama Yori Kumalasari. Dia adalah FX artist asal Surabaya yang bekerja di DreamWorks Animation. Gitu. Ini Yori ini berasal dari Surabaya.
Surabaya lagi.
Iya, kemarin kita juga ngebahas ini ya desainernya.
Desainer Ariana Grande.
Iya, yang bikin baju buat Ariana Grande di Surabaya juga. Nah, Yori ini sudah terlibat di banyak film-film di Amerika seperti Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, The Boss Baby, Trolls, wow, film-film besar, box ya. Office. Mm-hmm. Gitu, dan Yori ini sebagai efek artisnya. Seperti apa efek artisnya, dia ngapain aja, itu bisa kita ikutin semua, bisa kita baca. Dan bahkan liputan juga dibikin juga oleh tim kita dalam bentuk TV, di videonya ada juga. Jadi lihat aja kalau ingin tahu bagaimana kiprahnya Yori ya, seorang
bagaimana dia bisa sampai ke Hollywood mungkin ya, bisa diketahui di situ ya,
bisa
di website VOA Indonesia.
Website VOA Indonesia.
Cari dan namanya siapa tadi, Yori.
Yori Kumalasari. Nah, ada di situ. Selain di situ juga bisa, selain Yori juga ada beberapa nama-nama lagi para animator Indonesia yang berkiprah di perfilman Hollywood. Dan bahkan sebagian besar di antaranya juga film-film box office gitu. Ikutin terus TV Indonesia.
Penting itu ya kalau mereka yang memang ada rencana atau berpandangan jauh ke depan ingin juga merambah Hollywood, simak pengalaman mereka ya.
Iya.
Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Jumat 2 November 2018. Dan pendengar, kini kita ke laporan dari Indonesia. Belajar di luar kelas merupakan kampanye global untuk menginspirasi aktivitas belajar dan bermain di luar kelas minimal 90 menit setiap hari.
Lebih dari 20 negara di seluruh dunia melakukan belajar di luar kelas, antara lain Inggris, Australia, India, Kolombia, Saudi Arabia, Amerika, dan Indonesia. Jutaan anak dari ribuan sekolah turut mengambil bagian dalam kampanye ini. Reporter VOA di Medan, Anugrah Andriansyah, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Hari belajar di luar kelas atau Outdoor Classroom Day adalah hari untuk merayakan dan menginspirasi bermain serta pembelajaran di luar kelas. Sekolah Dasar Negeri 101729 Kampung Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan salah satu sekolah yang turut melaksanakan Outdoor Classroom Day pada Kamis. SD Negeri 101729 Kampung Lalang mengusung tema perilaku hidup bersih dan sehat, sarapan setiap hari, cinta tanah air, dan permainan tradisional. 300-an siswa mengikuti Outdoor Classroom Day di sekolah ini. Bukan hanya kegiatan belajar di luar kelas, para siswa dan guru di SD Negeri 101729 juga mendeklarasikan sekolah ramah anak. Kepala Sekolah SD Negeri 101729 Ida Mauli Hutagalung mengatakan, para guru dan paguyuban orang tua siswa sepakat menyatakan untuk melaksanakan kegiatan sekolah ramah anak. Pihak sekolah dan orang tua siswa juga menjamin serta menghormati hak-hak anak untuk mewujudkan Deli Serdang layak anak.
Kalau kita ada nyaman, ya dengan sendiri kita menerima pelajaran kan akan maksimal gitu, apa hasilnya gitu, itu sama kita. Saya kira salah satu poin yang paling penting adalah supaya sekolah ini menjadi rumah kedua bagi si anak.
Kegiatan Outdoor Classroom Day diawali dengan sarapan bersama. Kemudian para siswa membaca deklarasi sekolah ramah anak dan melakukan senam. Outdoor Classroom Day bukan pertama kalinya dilakukan. Kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan pada tahun sebelumnya. Pihak sekolah juga merencanakan Outdoor Classroom Day akan dilakukan setiap pekan dan tidak lagi sebagai agenda tahunan.
Sebenarnya sudah beberapa kali, cuman karena ini pencanangannya hari ini, ya kami ini akan lanjutkan gitu untuk sekali seminggu akan kami adakan kegiatan seperti ini gitu, setiap hari Jumat. Nah.
Para siswa diwajibkan memainkan permainan tradisional seperti gundu atau kelereng, lompat tali, congklak, hingga bakiak batok. Ida Mauli menjelaskan hal itu dilakukan agar para siswa mampu bersosialisasi dengan anak-anak lain serta melestarikan permainan tradisional yang mulai tergerus modernisasi.
Karena sekarang ini anak-anak semua pada pegang HP, sehingga mereka kurang bersosialisasi terhadap temannya. Jadi individu sifat mereka. Jadi dengan adanya permainan seperti ini, mereka bisa bersosialisasi, saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain begitu. Saya kira ini faedahnya untuk menciptakan kembali permainan tradisional.
Pada kesempatan yang sama, salah seorang guru di SD Negeri 101729 Kampung Lalang, Eldina Pusunggu, mengatakan Outdoor Classroom Day sangat begitu antusias disambut para warga sekolah. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadikan sekolah sebagai tempat aman dan nyaman bagi anak-anak. Kemudian kekerasan dalam lingkungan sekolah juga harus ditiadakan.
Kalau menurut saya ya, sangat ya positif lah kegiatan ini untuk perkembangan anak. Karena sekarang ini kan pemerintah menggalakkan kalau anak-anak itu tidak boleh dikerasin lagi, main pukul pun nggak boleh lagi. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu bisa bersahabat dengan guru, itulah ya kegiatan sekarang.
Lalu terkait dengan deklarasi sekolah ramah anak, Eldina berharap terjalinnya kerjasama antara guru dan orang tua siswa dalam membina anak-anak. Hal tersebut juga dipercaya mampu menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dan seluruh orang tua siswa. Dari Medan, Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kamu mau nggak power bank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di, ini serius.
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat power bank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi power bank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah power bank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan power bank.
Nah, pendengar, ini saatnya kuis untuk hari ini.
Ya, tadi sempat kita berikan informasinya, benua apa ya, di mana, di benua mana yang mencoba avatar, yaitu ini ya, sebuah program kecerdasan buatan baru untuk menjaga perbatasan.
Ya.
Yang disebut eye border control.
Avatar akan digunakan untuk membantu polisi menjaga gerbang perbatasan.
Nah, kirim jawabannya ke melalui WhatsApp ya.
Ya, WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Tapi dalam format nama, spasi jawaban, spasi di mana mendengar kuis ini.
Nah.
Sekali lagi kirimkan jawaban Anda ke WA, melalui WA ya.
Ya.
dengan nomor 0811-999-717. Yeah. Ditunggu jawaban Anda dalam 24 jam.
Nah, di mananya itu bukan berarti di dapur, bukan, tapi sebutin di radio apa di dan radio di kota apa gitu
betul.
Ya.
Iyalah.
Masa dengerin di dapur entar gitu ya.
Nama pemenang akan kami siarkan dalam siaran VOA Senin pagi. Sekali lagi, kali ini hadiahnya adalah smartphone.
Wow, oke. Okay.
Kini langsung ke sajian bincang-bincang pagi ini dengan Dian Novita Elfrida, Raja Guk-Guk. Tahun 1997, ia merintis pembentukan Sahabat Anak, lembaga perlindungan anak berbasis volunteer. Anak-anak jalanan adalah fenomena yang nyata, ujar Dian yang kemudian dipercaya menjadi ketua pengurus lembaga itu untuk periode 2015-2020.
Dian juga mengaku prihatin karena justru banyak orang tua yang mengeksploitasi anak. Kita simak petikan pendapat Dian Novita Elfrida lebih lanjut terkait Sahabat Anak dan kapal belajar alusi Tau Toba seperti disampaikan kepada Metrini Giopani dalam bincang-bincang berikut ini.
Mbak Dian, apa Sahabat Anak dan mengapa penting untuk Indonesia?
Sahabat Anak itu adalah lembaga perlindungan anak berbasis volunteer. Orang-orang yang bergabung adalah sukarelawan-sukarelawan yang berasal dari berbagai profesi, punya latar belakang yang beragam dari agama, suku bangsa, tapi punya kesamaan yaitu mereka mau sama-sama memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak khususnya bagi anak-anak marginal. Dalam hal ini anak-anak jalanan. Kondisi di Indonesia, apalagi di kota-kota besar, ya anak-anak jalanan itu masih merupakan fenomena yang nyata ya. Masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi hak-haknya. Mereka masih belum punya akte kelahiran, belum semuanya bersekolah, masih ada yang belum terpenuhi nutrisinya dan berbagai hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh oleh mereka sebagai seorang anak.
Bisa uraikan lebih lanjut apa poin-poin penting advokasi Sahabat Anak ini sendiri?
Sahabat Anak itu memperjuangkan hak anak secara holistik, secara menyeluruh. Kita nggak fokus di poin-poin tertentu aja. Yang paling penting selama ini kita perjuangkan adalah terpenuhinya hak identitas anak. Karena ternyata masih cukup banyak anak Indonesia yang belum punya akte lahir. Ketika anak lahir tidak punya akte atau tidak terdaftar, berarti kelahirannya tidak diakui ya di dunia. Nah, ketika dia tidak punya akte, maka nanti dia tidak bisa mendaftar ke sekolah, khususnya sekolah negeri yang mengharuskan anak punya akte lahir. Ketika dia tidak punya akte, dia tidak punya akses untuk menerima asuransi kesehatan yang diberikan oleh pemerintah seperti BPJS atau fasilitas pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar yang mengharuskan anak-anak tercatat identitasnya. Lalu juga nanti mereka besar, mereka tidak akan punya kartu tanda penduduk atau KTP. Karena emang kelahiran mereka dari awal tidak pernah tercatat. Nah, hak-hak yang lainnya juga kita perjuangkan seperti hak anak untuk mendapat pendidikan. Bahkan hak yang paling mendasar tapi sering diabaikan yaitu hak anak untuk bermain. Karena memang natur anak kan bermain.
Masalah-masalah apa saja sih yang dihadapi anak-anak Indonesia sehingga Sahabat Anak perlu untuk melakukan advokasi terhadap mereka, khususnya di Jakarta?
Nah, yang menyedihkan kalau di Jakarta khususnya, justru anak-anak itu sering sekali menjadi alat pemenuh ekonomi keluarga. Justru di Jakarta banyak orang tua yang mengeksploitasi anak, menggunakan mereka untuk bisa mencari uang, misalnya dengan mengamen, dengan minta-minta, jualan tisu, atau jualan-jualan lainnya, gitu. Dan bahkan orang tua memberikan target per hari kepada anak supaya perekonomian mereka bisa terpenuhi.
Dan pendengar, kini kita akan menyimak Amerika Kini.
Pemilihan anggota legislatif Amerika tinggal 4 hari lagi. Para kandidat dari kedua sisi, Partai Demokrat dan Republik, berlomba-lomba melontarkan pandangan dan sikap mereka mengenai isu yang paling hangat di Amerika saat ini, yaitu imigrasi.
Kandidat Senat Amerika dari Partai Republik di Arizona, Martha McSally, hari Selasa menegaskan janjinya untuk menindak imigran yang melakukan kejahatan jika ia terpilih. Ia mengadakan konferensi pers di Mesa, Arizona, untuk menyampaikan dukungannya bagi 3 anggota keluarga yang disebut keluarga malaikat, istilah bagi keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi di tangan imigran yang tinggal di Amerika secara ilegal.
I am here today to be my mom's voice. I will use it to advocate for the most innocent victims of illegal immigrant crimes.
Saya di sini hari ini untuk menjadi suara ibu saya. Saya akan menggunakannya untuk memberi saran bagi para korban tak berdosa oleh kejahatan imigran ilegal, kata Kerry Utz. Utz membawa foto ibunya, Corinne Turner, yang dibunuh oleh seorang imigran gelap. Kandidat Senat McSally mengatakan rombongan migran Amerika Tengah di Meksiko yang menuju ke Amerika juga menyadarkan warga akan bahaya di perbatasan. McSally akan berhadapan dengan kandidat dari Partai Demokrat, Kristen Sinema, dalam persaingan untuk menggantikan Senator Amerika Jeff Flake yang mengundurkan diri. McSally baru-baru ini dituduh menggunakan rombongan migran ini untuk mengalihkan perhatian dari pandangannya mengenai tanggungan kesehatan bagi orang-orang yang sudah menderita sakit sebelum ikut dalam asuransi kesehatan. McSally juga menyampaikan dukungan untuk langkah pemerintahan Trump mengirim 5.200 pasukan di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.
I wholeheartedly support the president. He's moved the National Guard to the border, and because of the continued obstruction by the Democrats, he's now bringing active duty troops there as well.
Saya dengan sepenuh hati mendukung presiden. Ia mengirim pasukan Garda Nasional ke perbatasan, dan karena gangguan yang terus dilakukan oleh Partai Demokrat, Trump sekarang juga harus mengirim tentara aktif ke sana. Sama seperti ketika mereka menanggapi krisis lain seperti badai, bencana nasional, ini adalah bencana di perbatasan kita, kata McSally. Kampanye saingan McSally, Sinema, merilis sebuah pernyataan yang mengatakan Sinema memiliki catatan kuat terkait keamanan perbatasan, termasuk mendukung peningkatan hukuman terhadap penyelundup imigran dan membantu memperoleh lebih banyak petugas bea cukai di pelabuhan masuk Arizona. Sementara itu, pandangan McSally bergeser makin ke kanan mengenai imigrasi.